Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem a vítam opäť pri našom dnešnom spoločnom stretnutí pod patronátom našej drahej svetice svätej Teresky Ježiškovej. Pri minulom našom rozprávaní sme urobili odbočku a zastavili sme sa pri matke svätej Teresky, pri svätej Zélii. A keďže minulý týždeň sme slávili sviatok Panny Márie Karmelskej, škapuliarskej, pri tejto príležitosti by som rád aj spomenul, že práve keď prebiehala beatifikácia týchto manželov, Martinových, rodičov Tereskyných, tak keď sa konala exhumácia, tak jediné, čo v ich rakvách našli neporušené, to boli práve škapuliare, ktoré oni nosili celý svoj život. A tak mi nedá ešte, aby sme aj pri dnešnom stretnutí si ešte trochu viac povedali o matke svätej Teresky, o svätej Zélii, pretože čím viac spoznávame túto rodinu a rodičov, aj tým viac môžeme naozaj vidieť tento Boží zámer, ktorý Boh mal s touto rodinou a čo skonštatoval jedenkrát vo svojom jednom liste aj svätý Ľudovít, ktorý napísal: ponáhlam sa poďakovať Pánu Bohu a aj vás nabádať ku vďake, lebo cítim, že naša rodina, hoci veľmi prostá, má česť patriť k tým, čo majú u nášho láskyhodného stvoriteľa výsadné postavenie. Keď študujeme a prenikáme do spirituality svätej Teresky a spoznávame aj zásady, duchovnosť a život svätej Zélie a svätého Ľudovíta, tak skutočne si uvedomujeme a nachádzame veľkú spojitosť a vôbec tie zárodky, korene Tereskinej svätosti a jej spirituality, ktoré nachádzame už u jej otca a u jej matky. Nakoniec Tereska sama vo svojej autobiografii, lepšie povedané vo svojom liste, ktorý adresovala pátrovi Belierovi, ešte presnejšie sa vyjadruje: môj Bože, mám dobrých rodičov od teba, ktorí viac ako na zem patria do neba. A práve keď svätá Tereska bola kanonizovaná, svetorečená, tak večer po tejto kanonizácii 17. mája v roku 1925 sa kardinál Vico, ktorý bol zodpovedný za kauzy blahorečenia a svetorečenia, vyjadril: tak a teraz žiadame Rím, aby sa zaoberal oteckom. Potom neskôr, keď boli publikované rodinné korešpondencie od roku 1941, tak vlastne z tieňa vyšla aj matka svätá Zélia a akoby sa začalo viac a viac spoznávať aj u tejto ženy jej svetosť, jej cesta života a svetosť, ktorú žila vo svojej jednoduchosti a skutočnej odovzdanosti v tých každodenných ťažkostiach, každodenných trápeniach, ale aj radostiach, proste v tom, čo prináša jednoducho bežný život. A tak sa troška zamyslíme a spoznajme bližšie svätú Zéliu v jej samotných výrokoch. Zahľaďme sa najprv trochu na jej pedagogický takt. Svätá Zélia, matka svätej Teresky a teda ďalších detí, súrodencov svätej Teresky, ich učila, aby každé ráno aj večer sa pomodlila túto formulku obetovania dňa. Môj Bože, dávam ti svoje srdce. Prosím, príjmi ho, aby nepatrilo žiadnemu stvoreniu, ale len tebe samému, môj dobrý Ježišu. Učila svoje deti nielen modlitbe, ale skutočne, aby poslúchali z lásky. aby poslúchali nielen preto, že musia, ale aby pritom túto poslušnosť prinášali ako malé obety. A učila ich aj tak počítať svoje skutky, mali také malé akoby rúžence skutkov, ktoré boli tvorené zrniečkami, ktoré sa dali po jednom posúvať po šnúrke. A týmto svoje deti viedla k tomu, i keď by sme v tom mohli najprv vidieť určitú takú akoby vypočítavosť, že počítať skutky, ale jednoducho deti potrebujú nejaký taký ešte taký hmatateľnejší spôsob, ako možno aj to svoje konanie, správanie, či už označiť, alebo aj ďalej motivovať. Vidíme to potom aj u svätej Teresky, ktorá si tiež počítala svoje skutky, aj myšlienky, keď sa pripravovala na svoje prvé sväté prijímanie. Sveta Zélia učila svoje deti, aby spájali aj tie každodenné ťažkosti a obety už s pohľadom na večnosť, na nebo. A tak napríklad, keď malej Pavlíne chceli jej sestry vziať nejakú vec, mama jej povedala, daj im to, dcérka, a budeš mať ďalšiu perlu vo svojej korune. A Pavlína, takto motivovaná, svojim sestrám potom to i hneď dala. Zélia teda učila svoje deti jednak v tejto obetavosti vedieť aj ustúpiť, vedieť aj posluchnúť, ale zároveň sa aj samozrejme ponáhľala vychovávať ich v duchovnom živote. Napríklad pomáhala im s prípravou na svätú spoveď. Brávala si vždy to svoje dieťa na kolená a usilovala sa získať si dôveru svojho dieťaťa. A keďže bola veľmi presvedčivá, ťažko pred ňou deti dokázali niečo ukryť a tak pomohla svojim deťom sa naozaj naučiť sa v dôvere a v pravde vyznávať aj svoje slabosti a pády. Takto napríklad zvlášť pomohla aj Márii oslobodiť sa od jej prílišnej nezávislosti. Matka Zélia, sveta Zélia tiež aj zakročovala, keď videla nejaký zlý vplyv alebo nejaké nebezpečenstvo, ktoré by mohlo vplývať na jej deti. Napríklad, keď Celina spomína, ako Mária raz hovorila, že ako malá išla do Alensonskej školy, ktorú viedli z tej reholné sestry, a uvidela, ako jedno dievča sa neslušne správa. A bola z toho pobúrená a okamžite o tom to povedala svojej mame. Tá ju pochválila za jej otvorenosť, povzbudila ju, aby bola rovnako úprimná voči sebe aj pri svätej spovedi, ale zároveň aj Zélia prakticky zasiahla a Máriu z tej školy zobrala. Spolu s Pavlinových potom dala do internátnej školy, ktorú viedli sestry z rehole navštívenia panny Márie. Jej pokojná pevnosť teda bola spojená s láskavým pochopením. Ona sa snažila nie deti svoje rozmaznávať, ale zároveň ani nie ich viesť v nejakej tvrdej disciplíne. Môžeme povedať, a keď chceme charakterizovať jej pedagogickú metódu, že prísnosť bola zaobalená nehou. Máme aj ďalší príklad zo života, ako napríklad sa snúbi teda jej prísnosť zaobalená nehou, alebo ako teda to láskavé aj pochopenie je spojené s pevnosťou. A tu rozpráva Pavlíne takúto svoju skúsenosť. Raz ráno som chcela Tereziu poboskať skôr, ako zídem na dolné poschodie. Zdalo sa však, že ešte na poli spí, a tak som ju nechcela budiť. Keď Mária videla moje zaváhanie, povedala, určite sa len pretvaruje. A tak som sa k nej naklonila, aby som ju poboskala, ale ona sa okamžite skryla pod deku, pričom tónom rozmaznaného dieťaťa povedala: nechcem, aby sa na mňa niekto pozeral. Nepáčilo sa mi to, zdôveruje sa Zélia, aj som jej to povedala. 2 minúty na to som ju začula plakať. Na moje veľké prekvapenie bola už o chvíľku pri mne. Podarilo sa jej bez cudzej pomoci vstať z jej detskej postielky a vo svojej dlhej nočnej košeli zišla bosá dolu schodmi. Tvár mala mokrú od slz. Mama, povedala a hodila sa na kolená. Bola som neposlušná, odpusť mi. Odpustenie hneď aj dostala. Pritisla som si svojho malého aniela na srdce a zahrnula som ho boskami. Keď videla, že ju láskam, povedala mi: o mama, ako veľmi by som chcela, aby si si ma zavinula ako bábetko. Potom zjem svoju čokoládu tu, pri stole. Dala som si tú námahu a našla som jej dečku. Potom som ju ovinula okolo nej, ako keď bola malá. Bolo to ako hrať sa s bábikou. Zélia naozaj s veľkou trpezlivosťou a s takým pedagogickým taktom a jemnosťou vychováva svoje deti. Spomína tiež jednu udalosť, ktorá sa týkala práve Celiny a o ktorej tiež písala Zélia svojej dcere Pavline do Mans, keď ju informovala o tom, čo je nové doma. A píše jej: Celina sa celkom rýchlo učí čítať, ale je prešíbaná ako líška. Ale veď má len 4 roky a vďaka Bohu dosť ľahko sa dokáže podvoliť. Musím ti o nej povedať jeden veselý príbeh. Včera večer mi povedala: mama, ja nemám rada chudobných ľudí. Povedala som jej, že Ježišovi tým nerobí radosť a že by sa mu to na nej nepáčilo. Ona však znovu spustila: ja mám Ježiša veľmi rada, ale nechcem mať rada chudobných ľudí, nikdy, nikdy. A prečo by malo Ježišovi vadiť, že nemám rada chudobných? On je samozrejme pán. No nie som aj ja panička. Nevieš si predstaviť, pokračuje Zélia, aká bola oduševnená. Vôbec som ju nemohla presvedčiť. No to, že nemá rada chudobných, má svoj dôvod. Pred pár dňami stála vpredu pred dvermi s jednou malou kamarátkou. V tej chvíli okolo nich prešlo jedno chudobné dievča a pozeralo sa na ne drzým a posmešným pohľadom. To sa Celine nepáčilo a tak jej povedala: ty, choď odtiaľto preč. To dievča sa tak rozúrilo, že Celine vylopilo takú silnú facku, že mala líce červené ešte dobrú hodinu potom. Povzbudzovala som ju, aby tomu chudobnému dieťaťu odpustila, ale ona nedokázala na tento incident zabudnúť a včera mi oznámila: ty chceš, aby som mala rada chudobných, ktorí mi chodia dávať facky, z ktorých mám potom červenú tvár. Nie, nie, ja ich nemôžem milovať. Ráno je však múdrejšie než večer, končí Zélia svoj list. Prvé slová, ktoré mi dnes ráno povedala, boli, že urobila peknú kyticu kvetov a že je pre pannu Máriu a pre dobrého Ježiša. A potom ešte dodala: odteraz už budem mať rada chudobných. Svätá Zélia teda postupne a metodicky učila svoje deti premáhať sa. Najväčšie ťažkosti však mala práve s Leóniou. Ako by si nevedela získať jej dôveru. U Leónii sa striedala jej tvrdošinnosť s návalmi srdečnosti a bolo to skoro akoby až také tajomné. A matka svätá Zélia sa veľa modlila práve za toto dieťa, ktoré bolo aj častokrát choré, akoby také aj spomalené a nevrlé. Zélia sa ju snažila dať 2 razy do internátnej školy v Mans, ktorú teda viedli sestry z role navštívenia panny Márie, kam chodili aj teda Mária a Celina. Ale teda Mária Pavlína, ale reholné sestry ju tam nedokázali udržať. A tak musela Zélia Leóniu z tejto školy zobrať. Avšak Zélia s triezvým rozumom hodnotí túto udalosť: nikdy som nemala rada prosenie o výnimky alebo o vynímanie z bežných pravidiel. Človek je šťastnejší už i tu na zemi, keď svoj údel znáša s odvahou. Aj neskôr napísala o Leónii svojej švagrinej: čo sa týka zmeny jej povahy, tak sa spolieham už len na zázrak. Je síce pravda, že si zázrak nezaslúžim, no dúfam proti všetkej nádeji. Čím sa mi zdá komplikovanejšia, tým väčšmi som presvedčená, že Boh vo svojej dobrote nedovolí, aby zostala takáto. Keď umrela sestra Zélie, mama osobitne zverila Leóniu práve do jej opatery ako nebeskej patronky. A krátko na to aj objavila kľúč, akoby zásahom z neba, kľúč k celej záhade. Leóniu totiž ovládala skúška. Skôr z hlúposti ako zo zlomyselnosti ju ako keby terorizovala a bránila jej otvoriť sa materskému srdcu. Avšak Zélia dala rýchlo veci do poriadku a Leóniu vyňala spod jej škodlivého vplyvu a potom sa usilovala získať jej dôveru. A práve keď cítila, že jej život sa chýli ku koncu, všetky jej obavy sa práve sústredili na toto dieťa, na Leóniu. A túto úzkosť dokazujú aj jej slová, ktoré nachádzame v jej listoch. Najviac ma trápi budúcnosť Leónie. Pýtam sa seba samej, čo len z nej bude, keď odídem. Desí ma to. Keby bola potrebná obeta môjho života na to, aby sa stala svetou, tak túto obetu s radosťou prinesiem. Keď sa Zélia zúčastnila tesne pred svojou smrťou púte do Lourdes, aby sme mohli povedať naliehanie svojich najbližších, vyprosila zázrak uzdravenia, po ktorom samozrejme kvôli svojim deťom, ako to budeme počuť, túžila aj ona sama, opäť sa vrátila k myšlienke na Leóniu a píše takto: ak ma preblahoslavená panna neuzdraví, budem ju úpenlivo prosiť, aby uzdravila moje dieťa, otvorila mu mysel a urobila ho svätým. Tu myslí na Leóniu. A keď sa jej zdravotný stav potom zhoršil, ona dúfala napriek tomu, že bude ešte uzdravená, aby mohla dokončiť výchovu svojich detí. Čo sa týka mňa, stále dúfam v zázrak dobrotivého a všemohúceho Boha a na príhovor jeho preblahoslavenej matky. Neprosím ho, aby mi úplne vzal moju chorobu, ale len, aby ma nechal ešte niekoľko rokov žiť, aby som mala čas vychovať svoje deti. A osobitne túto moju drahú Leóniu, ktorá ma tak veľmi potrebuje a ktorá vzbudzuje všetok môj súcit. Ona je menej ako ty, tento list píše Pavlíne, obdarovaná prirodzenými darmi, ale napriek tomu má srdce plné túžby milovať a byť milovaná. Len matka jej môže neustále prejavovať takú lásku, akú potrebuje, a byť pri nej tak blízko, aby jej mohla neustále preukazovať dobro. Zélia sa veľmi snažila venovať sa tomuto dieťaťu a ono sa až slepo uplo, až niekedy bolo dotieravé. Keď však od nej vyžadovala, teda Zélia od Leónie obety, už nebola taká nadšená a Zélia ju chcela naučiť premáhať sa. A preto od nej aj mnohé veci vyžadovala. Spájala toto vyžadovanie s láskou a vľúdnosťou a povzbudzovala Leóniu. Napríklad Zelia vymyslela si taký spôsob, že vždy, keď Leónia vykoná nejaké sebazaprenie, tak má dať do zásuvky jeden orech. A mama, teda Zelia, potom vždycky večer chodila pozerať do tejto zásuvky, do tohto šuflíka, teda koľko tých orechov, a niekedy až z obavou vyšla, teda aby sa pozrela, koľko Leónia tých sebazaprení urobila. A častokrát ten šuflíček našla prázdny. Leónia ale mala nesmierne dobré srdce. A Zelia to aj vedela. A preto ju aj takto opisuje. Nie som s Leóniou nespokojná. Keby sa nám podarilo prekonať jej tvrdohlavosť a napraviť jej povahu tak, aby bola poddajnejšia, tak by sa stala dobrým, zbožným dievčaťom, ktoré by sa nemuselo ničoho báť. Vôľu má železnú, keď niečo chce, tak pre získanie svojho cieľa prekoná všetky prekážky. Teda okrem toho, že Zelia mala taký zdravý úsudok, k svojej pokore pripájala aj prirodzenú vľúdnosť. A Leónia naozaj mala zlaté srdce, o ktorom teda Zelia píše častokrát vo svojich listoch. Keď v budúcnosti mohla potom Zelia naozaj odovzdávať v dôvere aj svoju túto dcéru Leóniu a skutočne to aj urobila, veď jej vlastne ani nič už iné nezostávalo, len naozaj prehlbovať svoju dôveru a odovzdanosť a očakávať pomoc od Boha a preblahoslavenej Panny Márie, najmä čo sa týka Leónie, tak táto jej dôvera nakoniec mohla sláviť víťazstvo. A tak sa aj splnila predpoveď Zelinej sestry, reholnej sestry, ktorá zomrela teda ešte pred ňou a ktorá sa raz vyjadrila, že toto dieťa, ktoré spôsobilo toľké slzy, sa stane svätým. A skutočne teda my dnes vieme, že prebieha proces blahorečenia Leónie a po smrti svätej Zélie, mami, sa Leónia úplne zmenila a nakoniec teda, i keď dvakrát jej nevyšiel jej vstup do kláštora, tretíkrát, keď sa on teda pokúsila už v tomto kláštore, potom zotrvala až do svojej smrti 40 rokov, kde sveto aj zomrela. A pri tom spätnom hodnotení a pozeraní a skúmaní života Leónie mnohí túto úspešnú premenu považujú za majstrovský pedagogický kúsok práve Zélie ako matky a prejav jej vychovávateľskej schopnosti, pretože Leónia mala takú zložitú povahu a menej prirodzených darov ako jej sestry. Ale Zélia v tej svojej pedagogickej práci na nej určite v spolupráci s Božou milosťou, s jej úpenlivou prosbou a dôverou, s ktorými sa obracala na nebesia, dokázala teda aj svojim materinským citom ju vie správnym smerom, že nakoniec z Leónie sa stáva svetica. A tu práve si aj mnohé rodiny a matky volia svätú Zéliu za patronku práve pre prípady svojich komplikovaných detí, o čom sú už mnohé svedectvá aj pri procese blahorečenia, svetorečenia, o tom, ako práve na príhovor svätej Zélie sa im podarilo u svojho dieťaťa niečo v tej výchove, o niečo sa posunúť, alebo naopak až prekonať niečo, čo už vyzeralo byť ako nenapraviteľné. Zélia sa venovala samozrejme aj ostatným svojim dcéram k Pavline mala mimoriadny vzťah, ktorú si tak zvlášť vymodlila pri jednej modlitbe pred v chráme a pred sochou Panny Márie, o čom sa možno ešte teda zmienime neskôr. Ale okrem Leonie mala niekedy aj také ťažkosti s Máriou, ktorá, ako sme to už aj spomenuli, že bola taká svojská. A niekedy Zelia mala aj určité obavy o ňu, hoci vedela, že nie vždy je nutné sa báť. Opäť Pavline píše takýto list. Viem, že Mária sa na týchto dievčenských oslavách nemá čoho báť. Nerada ju však vidím v spoločnosti bohatých ľudí. Vyvoláva to totiž nezdravé a závislivé myšlienky. S takými ľuďmi som sa nikdy nestretávala rada. A všetci sme viac či menej naklonení túžbe získať to, čo nemáme, konštatuje Zélia, a keď to už máme, tak nás to nezaujíma. A práve keď chceme troška aj načrtnúť jej zase pohľad na ďalšiu svoju dceru, na Máriu, tak si môžeme vypočuť toto je svedectvo. To je celá naša Mária, ktorá sníva o bývaní v nádhernom dome na polomesačnej ulici oproti chudobným klariskám. Včera popoludní hovorila len o tom, človek by si mohol myslieť, že to je nebo. Aj keď tvoja sestra vôbec nie je svetácka, predsa len nikdy nie je šťastná tam, kde je. Vždy hľadá niečo lepšie. Chce mať veľké izby, obrovské a pekne zariadené. Minulý štvrtok nás prišla navštíviť dcéra našej opatrovateľky. Mária bola šťastná a ohromená, keď táto malička zastala na prahu jej izby, celá očarená a vykríkla, ach, aká krása. Toto úbohé malé stvorenie si myslí, že už nič nemôže byť krajšie, no Mária vďaka svojim spolužiačkám vie, že môže a stále sníva o niečom krajšom. Keby to však získala, pravdepodobne by aj tak túžila po niečom ešte lepšom. Keby som ja mala hodzaj úžasný zámok, obklopený všetkým, čo by si mohol človek na zemi prijať, cítila by som väčší nedostatok, než keby som bola v podkrovnej izbietke, naplnená zabudnutím na svet a zabudnutá svetom. Aj tu už môžeme vidieť ten zárodok Tereskinej potom túžby byť malá, byť nepoznaná, byť ukrytá. Vycítila to a vnímala to zo svojej matky, ktorá ju prirodzene v tomto viedla, i keď ju stratila už ako štvoročná. Zélia však túto Máriu, ktorá bola najstaršia, viedla a učila ju viesť domácnosť. A skutočne sa jej to podarilo tak dobre, že toto dievča, ktoré predtým tak snívalo o krásach a o akomsi možno užívaní si tých darov tohto sveta, keď Zélia zomrela, tak Mária bola pripravená dokonale prevziať jej úlohu. Hoci nezniesla žiadne plytvanie, vôbec nešetrila, keď išlo o vzdelanie svojich dcér alebo o duchovné dobro. Zélia hovorí, peniaze nie sú nič, keď sa jedná o posvetenie a zdokonalenie duše. Zélia vedela vycítiť u týchto svojich detí, u týchto svojich dcér presne to, čo bolo u tej, ktorej potrebné okresať, vylepšiť, čoho sa zbaviť, čo posilniť. Na Máriu opäť píše, Mária má v sebe isté myšlienky, ktoré mi robia radosť. Svetské myšlienky prenikajú jej myseľ natoľko ako duchovné. No ešte má pred sebou dlhú cestu, kým úplne vstúpi na cestu dokonalosti. No už teraz sa veľmi kloní týmto smerom. A o Leonii zase konštatuje, počúva toľko rozhovorov o budúcom živote, že niekedy o ňom začne hovoriť aj sama. Pri beatifikačnom procese mohli céry charakterizovať svoju matku Mária aj Pavlina takto. Nikdy sme neboli rozmaznané. Mama starostlivo bdela nad dušami svojich detí. Aj tú najmenšiu chybu bolo potrebné napraviť. Bola to láskavá, no pritom vždy ostražitá a bdela výchova. Ako veľmi aj dnešní rodičia a v dnešnom svete potrebujú takúto učiteľku, aby vedeli tiež takto majstrovsky vycítiť to, čo je potrebné pri výchove svojich detí. Zélia mala určitú slabosť pre Pavlínu, ale všetky céry sa cítili byť ňou milované. Svojimi očarujúcimi príbehmi práve vzbudila Zélia v Pavlíne túžbu po panenstve. A teda Pavlína ako prvá potom vstupuje do karmelitánskeho kláštora. Sama Pavlína to dosvedčila aj pri Tereskinom procese blahorečenia. Svojich rodičov som vždy brala ako svedcov. Všetkých nás naplňal obdiv a úcta voči ním. Často som sa samej seba pýtala, či sú ešte niekde na svete takí rodičia. Vo svojom okolí som iných takých nevidela. Tu naozaj môžeme vidieť, že tieto céry boli úžasne zahrňané láskou svojej matky. Teraz teda hovoríme o matke, nie o otcovi, ktorý ich takisto zahrňal svojou veľkou láskou. Zélia bola skutočne prirodzený pedagóg, učiteľ, vychovávateľ. A to preto, že milovala Boha a milovala svoje deti. A to tieto dve veľké lásky, lásku k Bohu, lásku k svojim deťom, vedela správne sklbiť a dať každú na správne miesto. V prvom rade milovala Boha a potom svoje deti. A svoje deti chcela naučiť milovať Boha. To bola jej prvoradá úloha a prvoradý cieľ. A Pavlína konštatuje, že rovnaký názor na jej rodičov mali jej sestry z rehole navštívenia. Sama počula takéto konštatovanie, ani jedna z vašich spolužiačok sa nemôže chváliť takou mamou, akú máte vy. Taká už nejestvuje. Skutočne môžeme vycítiť, keď čítame listy svätej Zélie, ako všetko prežívala v tejto svojej odovzdanosti a dôvere voči Pánu Bohu. A to nie len, čo sa týkalo jej života rodinného a života vo výchove svojich detí a v tých všetkých obetách, ktoré prinášala, ale aj vo svojom pracovnom živote, vo vzťahu k svojim, by sme mohli povedať, pracovníčkam, ktoré zamestnávala, ale aj vo vzťahu ku chudobným ľuďom a biedným, ale aj tiež v tom, ako prežívala a znášala svoju chorobu. Ešte by sme si v krátkosti spomenuli niečo z pracovného života alebo z pohľadu svätej Zélie na taký ten pracovný, bežný, pozemský život pri zabezpečovaní si živobytia, ako aj jej dobročinnosti. Zélia, my vieme, že mala aj také gazdiny, by sme to dnes nazvali pomocničky v domácnosti, alebo v tom čase ich nazývali slúžkami. A ona ich brala vždy ako súčasť svojej rodiny. Aj keď sa raz rozhodla prepustiť tú jednu služku, ktorá zaobchádzala zle s Leóniou, a teda nesprávnym spôsobom, môžeme povedať skôr z nevedomosti ju viedla, tak táto služka potom tak veľmi plakala, že Zélia ju nakoniec neprepustila, dovolila jej zostať u nich a dala jej úlohu, aby jej pomáhala starať sa o ňu samotnú, pretože jej zdravotný stav sa veľmi zhoršila. Svoje názory na zaobchádzanie s týmito slúžkami, pomocničkami v domácnosti zhrnula v jednom liste takto. Dôvod prilnutia služobníctva k rodine nespočíva vždy vo výške platu. Predovšetkým musí cítiť, že je milované. Mali by sme mu preukazovať náklonnosť a nemali by sme naň byť príliš prísni. Ak je dobre vychované, tak bude určite vykonávať svoju službu s láskou a oddanosťou. Dobre vieš, aká som niekedy energická, no predsa ma milovali, píše Zélia svojmu bratovi Izidorovi, všetky slúžky, ktoré som kedy mala. Mohli byť u nás toľko, koľko sami chceli. Jedna, ktorú mám teraz, by jazda aj ochorela, keby som ju poslala preč. Som si istá, že keby jej niekde ponúkli aj o 200 frankov viac, tak by od nás neodišla. No je pravda, že so svojimi služkami zaobchádzam ako s vlastnými deťmi. Počas procesu blahorečenia Mária vydala takéto svedectvo o svojich rodičoch. Otec a mama mali hlbokú vieru. Tým, že sme ich počúvali rozprávať o večnosti, sme už ako pomerne mladé mali sklon pozerať na veci sveta ako na čistú márnosť. Tu opäť môžeme vidieť ten zárodok Tereskinej spirituality a jej pohľadu na svet, na nebo a na večnosť. Môže to, a aj to určite pramení, už v tom, čo videla a počula u svojej mamy, ktorá často hovorívala, Sveta Zélia, práve šťastie nemožno nájsť v tomto svete. Snažiť sa ho nájsť tu je úplnou stratou času. A poďalej inokedy píše, v akej ilúzii žije väčšina ľudí, ak majú bohatstvo, chcú mať aj pocty. A keď ich získajú, sú stále nešťastní, pretože srdce, ktoré hľadá niečo mimo Boha, nikdy nie je uspokojené. Aká veľká je pravda, že človek v tomto svete nikdy nemôže byť skutočne šťastný. Poznám ľudí, ktorí získali veľký majetok a napriek tomu sú nešťastní. Zélia, vyčerpaná zdrvujúcimi povinnosťami a svojim zdravotným stavom, ku koncu svojho života predvídala, že jej čas sa kráti. A svojmu bratovi raz napísala, keby som nemala deti, ktoré treba vychovávať a učiť, privítala by som smrť s radosťou. Ako keď s radosťou príjmame tiché, jasné svitanie slnečného dňa. Zélia ešte aj rok pred svojou smrťou sa zveruje svojej dcere Pavlíne. Snívam len o samote kláštore. Naozaj nerozumiem tomu, prečo mi nebolo určené duchovné povolanie. Či už by som zostala slobodná, alebo žila v kláštore. Keď mám takéto myšlienky, teraz by som sa rada dožila vysokého veku, aby som sa po zaopatrení svojich detí mohla utiahnuť do samoty. No cítim, že aj to sú len márne myšlienky a tak beriem vážne len veľmi ich zriedka. Je lepšie využiť užitočne prítomnosť, ako dúmať o budúcnosti. Svetu Zéliu jej deti charakterizujú ako veľmi pokornú. Častokrát sama hovorí, alebo vo svojich listoch sa obviňuje z nedokonalosti. Počas dňa si mnohokrát poviem, môj Bože, keby som bola svätá, ale potom nekonám skutky svätých. A na slávnosť všetkých svätých s oročarujúcou jednoduchosťou konštatuje, bolo to 4 roky pred jej smrťou, chcem sa stať svätou. Nebude to však vôbec ľahké, musím ešte narúbať veľa dreva, tvrdého ako skala. Mala som už začať skôr, kým to nebolo také ťažké. Každopádne lepšie neskoro ako nikdy. Céry svätej Zélie vedia, že nikto z rodiny nie je tak silný ako mama. 3 roky pred jej smrťou, hoci mala veľké bolesti chrbta a veľmi ju bolievalo aj na hrudi a kašľala celú zimu, preto sa o ňu báli, že o ňu prídu, chceli, aby nedodržiavala prísne pôstne obdobie a aby sa predtým poradila so svojím lekárom. Ale Zélia naozaj túžila nielen si plniť svoje povinnosti, ale aj cez pôst a prostredníctvom pôstu sa ešte bližšie približiť k Bohu. Osobitne v rodine Martinových sa slávila nedeľa a aj sa dodržiavalo striktne posvetenie dňa, a to tým, že sa nevykonávali žiadne práce. A práve svätá Zélia zvykla častokrát chváliť otca za toto jeho dodržiavanie posvetného dňa a tomuto jeho konaniu aj pripisovala prosperitu ich domácnosti. A takisto to odporúčila aj svojmu bratovi a švagrinej, ktorí v istom čase trpali finančnými ťažkosťami. Pevne verím, že tento čas skúšky nebude trvať dlho. Nádej v tomto smere, ktorú nič nemôže umenšiť, mi dodáva to, ako svetíte nedeľu. Všetci tí, ktorí budú verne zachovávať Pánov deň, či už dokonalí alebo nedokonalí, budú požehnaní vo svojich podujatiach. Nakoniec, takým alebo onakým spôsobom zbohatnú. Svätá Zélia mala veľkej úcte sochu Panny Márie. Bola to práve tá socha Panny Márie Víťaznej, na ktorú sa potom Tereska a jej sestry obrátili s prosbou o Tereskino uzdravenie a na ktorú sa zázračne Panna Mária usmiala a Tereska tak bola uzdravená. Svätá Zélia mala túto sochu vo veľkej úcte a raz Márii, keď sa zdalo, že táto socha je príliš veľká na tú izbu, kde sa nachádzala, a povedala, že vyzerá ako tie sochy v škole a chcela ju vymeniť za nejakú menšiu, tak mama, svätá Zélia, okamžite zaprotestovala a dosť tvrdo. Keď tu už nebudem, dieťa moje, potom si môžeš robiť, čo budeš chcieť. Ale kým žijem, táto Panna Mária svoje miesto neopustí. A vieme, že túto sochu Panny Márie Víťaznej potom mala aj svätá Tereska vo svojej izbe nemocničnej, teda v kláštore, kde zomierala. Ku nej si aj klakla, keď išla písať svoju autobiografiu z príkazu svojej predstavenej. A pri tejto soche naozaj svätá Zélia zažívala mnohé také aj duchovné dotyky neba. Spomeniem jeden takýto, ktorý zakúsila, keď zomrela jej dcerka Helenka ako 5-ročná, tak si mama spomenula, teda Zélia, na jedno malé klamstvo, ktoré toto dieťa povedalo. A ona sa obviňovala, že nepriviedla kňaza, aby toto umierajúce dieťa vyspovedal, a bála sa, že preto bude musieť trpieť v očistci. A keď sa raz modlila pred touto sochou Panny Márie Víťaznej a s úzkosťou premýšľala o tejto svojej nedbanlivosti, zrazu akoby vnímala nebeský hlas, ktorý jej nesmierne sladko zašepkal: je tu pri mne. A po tejto odpovedi Božej Matky Zéliu naplnila nevýslovná radosť a jej úzkosť celkom zmizla. Svätá Zélia si tiež veľmi ctila Sviatok nepoškodeného počatia Panny Mária, nie len teda tento sviatok, ale vôbec toto tajomstvo. A vždy ho horlivo slávila, vždy bola v ten deň v kostole prvá, pri nohách Panny Márie zapálila sviečku a s plnou dôverou vyrozprávala jej všetky svoje prosby a túžby. A bola to už ona, ktorá s takou familiárnosťou, ako aj potom Sveta Tereska, sa rozprávala s Pannou Máriou alebo aj s Bohom, kde vyrozprávala im v modlitbe to, čo ju trápilo, to, z čoho mala radosť, jednoducho tak, ako prežívala svoj život. A vtedy 8. decembra v roku 1860 prosila Pannu Máriu, aby jej darovala druhé dievčatko, keď jej teda zomrela Helenka. A prosila ju, ako sama povedala, takým spôsobom, ako keď malé dievčatko prosí mamu o bábiku. A jej živou bábikou sa stala Pavlína, ktorá sa potom narodila už 7. septembra roku 1861. A pri istej príležitosti, teda už tiež pred svojou smrťou zhruba 2 roky, sa Pavlíne zdôverila s touto svojou túžbou. Aj tento rok pôjdem hneď na Brieždení k Panne Márii, chcem tam byť prvá. Dám jej ako zvyčajne svoju sviečku, no už ju nebudem prosiť o viac malých dcérok. Budem sa len modliť za tie, ktoré mi dala. Aby sa všetky stali svätými a aby som tesne za nimi bola aj ja. No oni musia byť lepšie ako ja. Obdivuhodná dôvera bola u nej aj vtedy, keď prosila Pannu Máriu o uzdravenie. A to práve preto, aby sa ešte mohla venovať svojim dcéram a vychovávať ich. Spomeňme ešte v krátkosti aj určité také aj iné udalosti z bežného života, hoci už máme krátkosť času, ale nechcem predlžovať opäť toto naše stretnutie, ako to bolo naposledy a nerobiť tak potom ťažkosť pri jeho vysielaní. A preto už len v krátkosti by som ešte spomenul Zelín pohľad na sklon k pýche a ešte jej vzťah k chudobným a biedným. Svätá Zélia povzbudzovala častokrát svojho brata Izidora, ktorý vo svojom profesionálnom živote a v podnikaní sa častokrát stretával s ťažkosťami. A on sám sa zdôveruje, ako ho ona povzbudzovala. A akým spôsobom vôbec Zélia prežívala, keď Izidor mal nejaké problémy. V tomto jednom liste píše o tom, ako Zélia svojej sestre na margo ťažkosti, ktoré prežíva Izidor, ju upokojuje. Povedala som jej, aby sa tým príliš netrápila a že my môžeme urobiť len jedno, modliť sa zaň k nášmu Pánovi, pretože ani ja, ani ona ti nemôžeme nejako pomôcť. Keď sa už potom teda obracia na svojho brata. No ten, ktorého nemôže nič zastaviť či prekvapiť, nám príde na pomoc, keď dosť pretrpíme. Vtedy si uvedomíš, že úspech nedosiahneš pre svoje schopnosti, ani pre svoju rozumnosť, ale jedine vďaka Bohu. Tak ako aj ja s Alensonskou čipkou. Toto poučenie je veľmi užitočné a dostalo sa ho aj mne samej. Ešte raz si ho zopakujme. Uvedomíš si, že úspech nedosiahneš pre svoje schopnosti, ani pre svoju rozumnosť, ale jedine vďaka Bohu. Ty vieš, že všetci máme sklon k pýche. Často si všímam, že tí, ktorí nazhromaždili veľký majetok, sú väčšinou neznesiteľne samolúbi. Nechcem tým povedať, že ty alebo ja sme tiež takí, no i my sme viac alebo menej poškvrnení pýchou. Okrem toho je isté, že uspravičná prosperita odvádza srdce od Boha. A on svojich vyvolených nevedie touto cestou. Tí musia najskôr prejsť tríznivým utrpením, aby sa očistili. Spomeniem ešte jeden príbeh, ktorý nám pripomína tiež udalosť, ktorú Tereska zažila so svojím otcom, o ktorej sme hovorili, keď stretla jedného žobráka, otec ju poslal, aby mu zaniesla mincu, on ju odmietol, usmial sa na ňu a Tereska si vtedy zaumienila, že sa bude za ňoho modliť pri svojom prvom svetom príjmaní, čo aj urobila. A takéto stretnutie zažila aj, keď sa prechádzala so svojou mamou, ktorá to opisuje takto. Dlho sme sa prechádzali pomedzi polia. Keď sme sa vracali späť, stretli sme jedného chudobného muža, ktorý mal veľmi milú tvár. Poslala som Tereziu, aby mu dala malú almužnu. Zdalo sa, že sa ho to veľmi dotklo a veľmi nám za to poďakoval. Pochopila som, že musí byť vo veľkej núdzi. Preto som mu povedala, aby šiel s nami domov, že mu dám nejaké topánky. Šiel s nami a dali sme mu drobnú večeru. Dobrú večeru. Zdalo sa, že umiera od hladu. Nedokážem ani vypovedať, ako musel trpieť v takom pokročilom veku. Túto zimu mu omrzli nohy. Spáva v opustenej chatrči a nemá vôbec z čoho žiť. Združuje sa v blízkosti vojenských barakov, aby dostala spom zvyšky jedla. Predtým, než odišiel, som mu povedala, že k nám môže prísť, kedykoľvek bude chcieť a dáme mu chlieb. Chcela som, aby ho otec dostal do hospicu pre starých ľudí. On sám by tam veľmi rád šiel a tak mu to skúsime zariadiť. Jeho bieda ma veľmi zabolela. Nemôžem prestať myslieť na tohto ubohého muža, ktorý bol taký šťastný, keď som mu dala pár drobných. Za toto povedal, si môžem dať nejakú polievku, pôjdem do lacnejšej reštaurácie, potom si kúpim tabak a dám sa oholiť. Jedným slovom bol šťastný ako dieťa. Počas jedenia si občas vzal do ruky topánky, ktoré sme mu dali s radosťou. A s radosťou si ich obzeral a usmieval sa na ne. Ľudovítovi teda sa potom aj podarilo dostať tohto chudobného žobráka do domova pre nevyliečiteľne chorých a ten starý muž vtedy plakal od radosti, od toho, ako prežil túto skúsenosť. A ešte na záver, drahí moji poslucháči, bratia a sestry, si vypočujte ešte postoj, aký zaujala Zélia, aké mala veľkodušné srdce, keď zakúsila istú krivdu a zranenie a ako chcela ľudí okolo seba robiť šťastnými. Jeden nepríjemný sused podal na rodinu Martinových žalobu na súd pre múr, ktorý delil ich pozemky. A Zélia o tom píše takto. Otec bol predvolaný na súd. Vysvetlil tam však svoj prípad tak dobre, že všetci vrátane sudcu boli pobúrení tým, že nás sused dal na súd. Takáto situácia je však len momentálne, ako to skončí, neviem. Veľmi si však preto nerobím obavy. Tieto protivenstvá môžeme len s trpezlivosťou prijať, pretože na tomto svete musíme trpieť. Ak nám to pomôže vyhnúť sa očistcu, budem Pánovi, meno neuvádzame, v budúcom svete jedine ďakovať za to, že nám umožnil prežiť si ho už teraz. A teraz dávajme dobrý pozor, aký ešte postoj vo svojom srdci sveta Zelia má. Ale je pre nás lepšie, že on spôsobuje krivdu nám, ako by sme my mali čo len štvrtinu z týchto problémov spôsobiť my jemu. Drahí bratia a sestry, opisom tejto skúsenosti ukončíme naše dnešné stretnutie s matkou svätej Teresky, svätou Zeliou. Verím, že bolo pre vás povzbudením spoznať túto sveticu a nebojme sa aj ku nej obracať s dôverou o pomoc, o skutočne také odovzdanie sa jej, tiež ako by sme boli jej deti. Prosiť svätú Zéliu, aby aj nás, akoby tak, ako dobrý učiteľ, pedagóg, vychovávala a viedla a ukázala nám, čo je potrebné v tom našom živote ešte zlepšiť, čo sa vzdať, čo obrúsiť, aby sme napredovali na našej ceste k svetosti. Nech vám Pán udeli svoje požehnanie na príhovor svätej Terézie od dieťaťa Ježiša a svätej tváre, ako aj na príhovor jej svätých rodičov Zélie a Ľudovíta. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.